Gabriela Bălău din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Apocalipsa, capitolul 21, de la versetul 4 la 5 și capitolul 22, de la versetul 1 la 5. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici bocet, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel care stătea pe tron a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care curgea din tronul lui Dumnezeu și al mielului. Prin mijlocul pieței și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea națiunilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Tronului Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor servi. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea nevoie nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Cu capitolul 22 se încheie Apocalipsa, se încheie Noul Testament și se încheie chiar întreaga Biblie. Până acum Dumnezeu i-a arătat lui Ioan Teologul în viziune exteriorul cetății de aur, iar acum îi prezintă interiorul ei. Comentatorii ca Alford, Bruce, Wesley Murray ne spun că acest text atinge punctul culminant în descrierea frumuseții Ierusalimului Ceresc și a fericirii celor răscumpărați din el. În acest studiu, intitulat Paradisul Ceresc, ne vom ocupa de două lucruri, de râul vieții și de pomul vieții. Să luăm mai întâi râul vieții. Când am tratat studiul intitulat Promisiunea biruitorilor, volumul 1, studiul 2, am văzut că cuvântul Paradisa este de origine persană și înseamnă grădină împrejmuită cu zid. Xenofon, care a trăit între 430-355 înainte de Hristos, a introdus cuvântul paradis în limba greacă și a scris foarte mult despre el. Acest discipol al lui Socrate a spus că împărații persani s-au bucurat de cea mai mare slavă și că gloria lor n-a constat așa de mult în palat, cât într-o grădină parc. Paradisul persan era locul suprem unde trăia împăratul, în care erau plantați pomii cei mai buni la gust și cei mai frumoși la privit. Când un împărsat persan a dorit să cinstească pe cineva pentru o anumită faptă, îl poftea în grădină, se plimba cu el și îi zicea să rupă fructe din cei mai buni pomi. Septuaginta, traducerea grecească a Vechiului Testament de către cei 70 de cărturari din secolul al III-lea înainte de Hristos, a preluat acest cuvânt de la Xenofon și l-a folosit pentru grădina Edenului. Geneza, capitolul 2, versetul 8-31. Mântuitorul, la rândul lui, a luat acest cuvânt din Septuaginta și a făcut cu ajutorul lui, tâlharului de pe cruce, cea mai mare promisiune, că chiar în acea zi îl va duce în paradis. Domnul Iisus a definit cu paradisul persan casa și grădina tatălui său, locul unde se află pomul vieții și râul vieții. El a zis că împăratul etern locuiește într-un loc suprem, care este dotat cu cele mai frumoase lucruri din cer. Raiul înseamnă a fi cu Hristos în casa Tatălui, așa după cum s-a rugat Mântuitorul când a zis, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă gloria mea. Ioan, capitolul 17, versetul 24. În timp ce vizionarul privea o lume nouă, o cetate nouă, un râu nou, pomi noi și oameni noi cu trupuri cerești și proslăvite, a auzit de prima dată glasul lui Dumnezeu care venea de la tron. Ioan Teologul a scris, cel care stătea pe tron a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. 21 cu versetul 5. Apoi îngerul care sluja vizionarului i-a arătat râul cu apa vieții. Ioan Teologul a scris, și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care curgea din tronul lui Dumnezeu și al mielului, prin mijlocul pieței. Și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții. versetul 1 și 2. În textul grecesc scrie cuvântul plateia, pe care Dumitru Cornilescu l-a tradus în versiunea noastră românească a Bibliei, piață, prin mijlocul pieței. Este adevărat că cuvântul plateia este câteodată sinonim cu agora și înseamnă piață, numai că piața nu are nimic comun cu Ierusalimul ceresc, pentru că acolo nimeni nu va mai vinde sau cumpăra și nici nu vor mai exista bani. Cuvântul plateia are și însemnătatea de stradă largă sau bulevard, așa după cum a arătat profesorul dr. Hermann din Berlin în dicționarul său editat în anul 1910 și după cum a explicat și Vain în dicționarul lui etimologic al cuvintelor grecești din Noul Testament. Grecescul plateia se află și în următoarele versete. Matei 6:5, Luca 10:10, Fapte 5:15, Apocalipsa 1:8, etc. În toate aceste locuri, el are aceeași însemnătate de stradă largă. Toate versiunile și traducerile Bibliei pe care le am asupra mea și le folosesc în aceste comentarii ca versiunea autorizată a lui King James, versiunea internațională nouă, versiunea standardul revizuit, standardul nou american, versiunea curentă, versiunea lui James Moffat, Biblia în limba rusă și Biblia în limba germană tradusă de Martin Luther, au redat cuvântul plateia, stradă, prin mijlocul străzii. Numai în Biblia tradusă de Dumitru Cornilescu și de Sfântul Sinod Ortodox scrie cuvântul piață. În manuscrise lipsește punctuația din versetele 1 și 2. Datorită acestui fapt, versiunile standardul nou american, versiunea standardul revizuit, versiunea internațională nouă și versiunea lui James Moffat au tradus. Apoi îngerul mi-a arătat râul vieții, curat ca cristalul, curgând din tronul lui Dumnezeu și al mielului, prin mijlocul străzii cetății. Pe ambele părți ale râului era pomul vieții, iar versiunile Bibliei, versiunea autorizată a lui King James, versiunea curentă, Biblia în limba germană tradusă de Martin Luther și Biblia rusească, au redat aceste două versete astfel. Apoi mi-a arătat râul apei vieții, curat ca cristalul, care ieșea din tronul lui Dumnezeu și al mielului. El curgea prin mijlocul străzii celei mari a cetății și pe ambele maluri ale lui era pomul vieții. În toate versiunile și traducerile Bibliei, scrie că râul vieții curge prin mijlocul străzii. Hendrickson, cât și alți comentatori, spun că cuvintele bulevardul, râul și pomul vieții au în textul grecesc înțelesul de substantive colective, care cu singularul lor arată o pluralitate de străzi, de râuri și de pomi. Acesta este motivul pentru care multe versiuni ale Bibliei, ca lui Moffat în limba engleză, Noul Testament al lui Franz Schlatter în limba germană, Biblia în limba rusă, în limba sârbă, au tradus prin mijlocul străzilor curgea râul vieții. Hendrickson, Sveit, Brooks, ca și alți comentatori, ne spun că râul vieții se ramifică și curge prin toate bulevardele cetății de aur și că el, cu apa lui cristalină, nu numai că adapă toată cetatea și o umple de viață, dar și contribuie într-o mare măsură la înfrumusețarea ei. În Geneza, capitolul 2, versetul 8-16, găsim scris că în grădina Edenului era un râu care se împărțea în patru brațe, o uda și o făcea să rodească. Evreii au visat că în împărăția mesianică va ieși un râu din templu și din Ierusalim care va răspândi viață pretutindeni pe unde va trece. Acest râu al vieții era prezis de trei proroci, de Ioel înainte de exil, de Ezechiel în timpul exilului și de Zaharia după exil. Prorocul Ioel a zis că un izvor va ieși din casa Domnului și va uda Valea Sitim, 3:18. Prorocul Ezechiel a văzut în viziunea lui că un râu a ieșit din pragul templului, că a crescut foarte mare și că a umplut Marea Moartă de pești și pustiul de pomi. Capitolul 14, versetul 1-12. Și prorocul Zaharia a văzut în vedenie cum apa vieții va ieși din Ierusalim și cum un râu se va îndrepta spre est și altul spre vest. Capitolul 14:8. Iar Ioan teologul, spre deosebire de cei trei proroci, a văzut cum râul vieții ieșea din tronul lui Dumnezeu și al mielului și cum curgea prin toate străzile cetății de aur. Mulți comentatori și teologi cred că acest râu este real și că el în același timp are și o însemnătate figurativă. Acest râu care iese din tronul lui Dumnezeu și al mielului simbolizează că tot ce este Dumnezeu și mielul, aceea emană din ei și umple cetatea. Din Dumnezeu, ca și din Domnul Iisus, se revarsă viață eternă în continuu, cu toate calitățile ei, de fericire, bucurie, glorie, sfințenie, dragoste. Acest râu al vieții ne va potoli setea în așa fel încât nu vom mai dori nimic altceva. Dumnezeu și mielul sunt sursa vieții tuturor ființelor din cetate. De aceea râul simbolizează viața care se revarsă din Dumnezeu și din Domnul Iisus. Acest râu ne va aduce mereu aminte de cuvintele Mântuitorului când a zis că El este apa vieții, care dă viață și care potolește setea vieții. Ioan, capitolul 4, cu versetul 10, 14, cu 7, 37, cu 38. În al doilea rând, textul nostru se ocupă de pomul vieții. Ioan, teologul, a scris: prin mijlocul pieței și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea națiunilor. Versetul 2. Dumnezeu a arătat vizionarului pomul vieții din cer și a revelat adevărul cu privire la el pe trei fonduri. Primul fond, pe care Dumnezeu îl arăta lui Ioan teologul, pomul vieții din cer, era pomul vieții din grădina Edenului. După ce Adam și Eva, mâncând din pomul oprit, au păcătuit, Dumnezeu i-a alungat din grădină ca să nu mănânce din pomul vieții. Moise, fiind inspirat de Duhul lui Dumnezeu, a scris: Domnul Dumnezeu a zis: iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm, dar, acum, ca nu cumva să-și întindă mâna să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. Astfel a izgonit el pe Adam și, la răsăritul grădinii Edenului, a pus niște ieruvimi care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Geneza, capitolul 3, versetul 22-24. Dacă Adam și Eva ar fi ascultat de poruncile lui Dumnezeu, n-ar fi murit niciodată. Geneza 1:28, Eclesiastul 3:10-11. Ei, din cauza păcătuirii, și-au pierdut perfecțiunea și nemurirea și, drept consecință, moartea a ajuns să guverneze asupra întregii omeniri. Roman 5:12, 1 Corinteni 15:26. Fructele din pomul vieții aveau omenirea ca să-i doteze pe Adam cu viață veșnică și perfectă. Pomul vieții din Eden ne arată cum ar fi fost omul dacă nu păcătuia. Al doilea fond pe care Dumnezeu i l-a arătat lui Ioan teologul, pomul vieții din cer, erau pomii din viziunea prorocului Ezechiel, care s-au făcut pe cele două maluri ale râului, care a ieșit din pragul templului. Prorocul Ezechiel a scris: dar lângă râul acesta, pe malurile lui, de amândouă părțile, vor crește tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va veșteji și roadele lor nu se vor sfârși. În fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieși din sfântul locaș. Roadele lor vor sluji ca hrană și frunzele lor ca liac. Capitolul 47, versetul 12. Și al treilea fond pe care Dumnezeu i l-a arătat vizionarului, pomul vieții din cer, și a vorbit despre el, era învățătura rabinilor și visul poporului evreu cu privire la pomii vieții din împărăția lui Mesia, pe care o imaginau ei că va avea loc pe pământ. Rabinii au învățat poporul că în epoca mesianică Dumnezeu va crea un soi de pomi care vor rodi în fiecare lună și care vor sluji la vindecarea oamenilor de tot felul de boli. Și tot rabinii propovăduiau că atunci când va veni Mesia, va coborâ din nou pomul vieții ca cei credincioși să mănânce din el și să trăiască veșnic. Unii comentatori, ca Zweit și Hendrickson, au spus că și pomul vieții joacă în textul nostru rolul unui substantiv colectiv, ca și strada cetății și râul vieții. Iar alți comentatori, ca Alexander, sunt de părere că termenul grecesc, xylos, pom, s-a referit mai degrabă la un soi de pom decât la un singur specimen. Am văzut mai înainte în acest studiu că râul vieții curge prin mijlocul tuturor străzilor cetății de aur. Iar acum ne spune vizionarul că pe ambele maluri ale lui sunt pomii vieții. Hendrickson și Zweit ne spun că între fiecare mal al râului și bulevard se află câte un șir sau chiar mai multe șiruri de pomi ai vieții. creând de-a lungul străzilor adevărate dumbrăvi. Comentatorul Brooks spune că Ierusalimul Ceresc este un parc care arată că viața tuturor ființelor din el provine din râul vieții, care curge din tronul lui Dumnezeu și al mielului. Iar comentatorii Matthew numește cetatea întreagă Paradis, fiindcă pretutindeni pe străzile ei este râul vieții și șiruri de pomi ai vieții. În Paradisul Edenic erau numai două persoane, iar în Paradisul Ceresc, Dumnezeu a inclus pe toți răscumpărații lui din toate națiunile și din toate generațiile pământului. În ce privește rodul pomului vieții, s-au emis două opinii pe care le susțin chiar și versiunile și traducerile Bibliei. Morris, ca și mulți comentatori, opinează că pomul vieții va rodi 12 roade pe an, în fiecare lună câte un rod, ceea ce înseamnă că el va rodi în continuu. Așa scrie în manuscrisele grecești, în versiunile englezești ale Bibliei, versiunea internațională nouă, versiunea Scofield, în versiunea germană a Bibliei a lui Martin Luther și în Noul Testament a lui Schlatter, în Biblia rusească și în cea sârbească. Matthew, ca și alți comentatori, susțin că pomul vieții va rodi 12 feluri de fructe pe an, în fiecare lună alt fel de rod. Așa scrie în versiunile englezește ale Bibliei, versiunea autorizată a lui King James, versiunea curentă, versiunea standardul revizuit, standardul nou american, versiunea lui James Moffat și în Biblia românească tradusă de Dumitru Cornilescu. Pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, versetul 2. Având în vedere cu precădere textul grecesc, noi credem că prima variantă este autentică, care zice că pomul vieții va rodi 12 roade pe an, în fiecare lună câte un rod, și că aceasta înseamnă că el va rodi în mod permanent. Dar este posibil ca fiecare pom al vieții să aibă foarte multe varietăți de fructe și foarte multe miresme. Rabinii își imaginau că pomul vieții umbrea cu ramurile lui întreaga grădina Edenului, că avea 500.000 de feluri de parfumuri, că fructele lui erau de foarte multe feluri și că erau foarte plăcute la gust. Dacă rabinii își imaginau că un astfel de pom a crescut în solul grădinii Edenului, atunci cum vor fi pomii vieții din cetatea de aur, care vor crește în solul ceresc și se vor adăpa din râul vieții, care va curge din tronul lui Dumnezeu și al mielului, și cât de mari vor fi ei? Cei ce se vor hrăni cu fructele pomului vieții, nu numai că vor trăi veșnic, dar vor atinge și perfecțiunea vieții cerești. Evreii au crezut că în epoca mesianică numai ei vor mânca fructe din pomul vieții, iar neevreii nu se vor hrăni decât cu frunzele lui. Ioan teologul a scris, și frunzele pomului slujesc la vindecarea națiunilor, versetul 2. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici bocet, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Capitolul 21, versetul 4. Și nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Versetul 3. Faptul că tronul lui Dumnezeu și al mielului se află în cetatea de aur și că din Dumnezeu și din miel se revarsă viața, dragostea, sfințenia, gloria, lumina, fericirea, face să înceteze pentru cei răscumpărați pentru totdeauna lacrimile și toate relele de care ei au avut parte. În Paradisul Ceresc nu va mai fi niciodată diavolul și păcatul, pentru a mai putea exista blestem ca în Paradisul Edenic. Geneza, capitolul 3, versetul 17. De aceea vizionarul a scris că lucrurile dintâi au trecut pentru totdeauna. Multe lucruri vor contribui la fericirea și gloria celor răscumpărați, dar faptul că ei îl vor vedea pe Dumnezeu față în față le va aduce cea mai mare bucurie. Vizionarul a scris, ei vor vedea fața lui, versetul 4. Mântuitorul a spus în predica de pe munte, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Matei, capitolul 5, versetul 8. Și apostolul Ioan a scris în întâia sa epistolă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Capitolul 3, versetul 2. Dar cei răscumpărați, nu numai că îl vor vedea pe Dumnezeu, ci vor avea chiar și numele lui scris pe frunțile lor. Vizionarul a scris, numele lui va fi pe frunțile lor, versetul 4. Faptul că ei au numele lui Dumnezeu pe frunte înseamnă trei lucruri. Că fac parte din familia lui, că sunt în siguranța lui eternă și că au acces la prezența lui ca niște copii înaintea tatălui lor. Ei vor discuta și se vor plimba cu el, ca și cu un părinte, și tot ei se vor închina înaintea lui ca înaintea unui Dumnezeu. Marele preot, numai prin faptul că avea numele lui Dumnezeu scris pe frunte, putea să intre în Sfânta Sfintelor, care este simbolul prezenței celui prea înalt, și să îi se închine. Tronul din mijlocul cetății de aur și râul vieții, care va curge din tron, ca să adape toată cetatea, cât și gloria lui Dumnezeu și a mielului, care vor lumina întreaga cetate, vor inspira pe toți răscumpărații la închinăciune și slujire. Paradisul ceresc, cu râurile vieții și cu pomii vieții lui, îi vor însestra pe cei răscumpărați cu viața și fericirea veșnică, cu perfecțiunea, frumusețea, gloria cerească și cu o relație desăvârșită cu Dumnezeu și cu Mântuitorul. De-abia acum înțelegem promisiunea pe care a făcut-o Mântuitorul biruitorilor din Efes și tuturor credincioșilor când a zis: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu, capitolul 2, versetul 7. Și de-abia acum pricepem de ce vizionarul a spus în capitolul 7 că mielul care stă în mijlocul tronului îi va aduce pe cei răscumpărați la aceste izvoare ale apelor vieții din cetatea de aur. El a scris: căci mielul care stă în mijlocul tronului va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Capitolul 7, versetul 17.
Sufletul tău după acea vie, las pe bucuria sună la cel limpede izvor. Întâlnite voi acolo-n oastea fericiților, din acum să nu vin și I'm being Thank you.